сайта Арвуд, този, който е в залата, трябва да стане да зададе въпроса си ясно високо. Първи том, страница 110. Статия, колкото повече са го изнорявали него. Казано е, колкото повече са го изнорявали, т.е. народа на Израел, толкова повече се размножавал и разрасла, така че египтяните смисъл на това, но колкото повече са го изнорявали, именно в тази мяра той се размножавал и разраствал. Така сякаш това се явява условие, че не е възможно да се плоди и размножава в работата, ако това не го предшества подготвената почва от измъчване. И за да се разбере по-горе казаното, трябва да разберем нашата основа. Тоест, в какво се състои нашата същност. И както се изяснява в предисловието, тя се състои над нашето желание за получаване. И няма съмнение, че когато желанието за получаване напълва желаемото, това напълване не се нарича работата, като работа се нарича това, за което получават заплата. Тоест, работа се наричат тези действия, от които човек е готов да се откаже и той ги извършва единствено от безизходност, доколкото се стреми да получи определено възнаграждение. А възнаграждението се нарича това, към което той се стреми. И целият стремеж и неговото желание са насочени към това. И истински стремеж се нарича, когато това се отнася до неговото сърце, до такава степен, че той казва по-добре смърт, отколкото такъв живот, ако той няма възможност да постигне това. Излиза, че ако той няма мъчение и страдание от това, че той няма това, към което той се стреми, това не се нарича стремеж. Именно мярата на страдание се измерва с мярата на неговия стремеж. От това, че те не могат да излезат изпод тяхната власт, както е казано. И застенали синовете на Израел от работа и се издигнал вопъла от работа към Всесилния. И чул Всесилния техните стенания и трябва да уточним, че от работа е написано два пъти. Трябва да обясним, че всички стенания са били от работа. Тоест, това, че те не са могли да работят заради небесата, това е било тяхното страдание от това, че работата, която са извършвали, не би могла да бъде заради небесата, поради египетската клипа. И затова от работа е написано два пъти. Първо, тъй като всички стенания не са били свързани с нещо, което ни им е свързало, на тях ни им е достигало само едно. Тоест, не са желаяли каквито излишества и каквото и да възнаграждение, а целият им хисарон, заради който те чувствали страдание и болка, се състоял в това, че те не могли да направят нищо заради небесата. С други думи, това означава, че те са искали в тях да има желание да доставят наслада на Твореца. А не заради собствена изгода. И те не могли, и затова те съжалявали. И това се нарича, че те са желали определена връзка с духовното. Второто от работа сочи към, че техният вопъл се издигнал към Всесилния. Това, че Всесилният е чул техните стенания, било заради това, че те са молили единствено работа. И това, към това сочи втората работа. Тяхното изгнание било, защото те са били под властта на египетската клипа и не биха могли да направят каквото и да било, което да бъде единствено заради отдаване. В книга Зоар е казано, казал Раби Иуда, ела и виж, че това е така. Както е казал Раби Ишуа де Сахним, че в цялото това време, докато на властителя е била дадена властта на Израел, не се е чувало века на Израел. Но когато паднал управляващи, казано е, и умря цар египетски, и веднага застенали синовете на Израел от работа и застенали и се издигнал техният вопъл към Всесилния. Но преди това, в част... и е чул тяхните молитви. И Зоар се дава следващият въпрос за стиха в притеснение Твое и когато те постигне всичко това. Излиза, че преди да се изпълни всичко това, не е възможно да се достигне до съвършенство. Излиза, че ти даваш повод за съмнение. Зор обяснява, че всичко, през което трябва да се премине, може да бъде преминато в усещане на страдание. И това се измерва не с времето, не с количеството страдания, а с мярата на усещането. И може да се разбере това с примера. Ако човек трябва да приложи усилие в 1 килограм, което е 1000 грама страдание, тогава на това идва възнаграждение, както са казали нашите мъдреци, според страданията и разплащането, и заплатата. Тоест усилието, което човек трябва да приложи преди да е получил възнаграждение, е предизвикано от това, че няма светлина без кли. Тъй като няма напълване без хисарон, на усилието, което човек прилага, има подготовка към получаване на хисарон, с това, че след това той да има потребност да получава вътре в него напълване. Да допуснем 1000 грама хисарон, човек може да даде по порции, които се различават по количество и по качество. Човек може всеки ден да прилага 10 минути усилия, т.е. да съжалява, че той е далеч от Твореца. И може да съжалява 10 минути в седмица, за това, че той е далеч от Твореца. Или 10 минути в месец да помни това, че той е далеч от Твореца и тогава той съжалява и така нататък. Аналогично е и качеството на страданието. Т.е. той съжалява в този момент, когато споменава, че е далеч от Твореца. Макар и да му е болно от това, това не е страшно, тъй като има неща, към които той се стреми и го болят повече. И излиза, че и качество човек трябва да направи разчет. Тоест човек има избор. Макар и да трябва да премине през целия процес на усилие и страдание, до края той достига до свойството, ще се обърнеш ти към Твореца Всесилния и ще слушаш Неговия глас. И затова човек има избор, който му позволява да съкрати времето и процеса на страданието, добавяйки време, както е казано по-горе, което се нарича количество, а също така добавяйки качество. Тоест усещане на страдание от това, че той е далече от Твореца. Но трябва да се знае, че има огромна разлика между количеството и качеството според характера на изпълнението, защото по количеството време човек може да организира за себе си разписание. Колко време то отделя, даже по принуждение. Тоест, даже ако тялото не иска да стои това време, което той иска да стои няколко минути или няколко часа, да стои и да съжалява за това, че той е далече от Твореца. Ако той има силно желание и твърд характер, той може да стои и да следва този порядък, който е установил за себе си. И това свойство е действие. А човек е в състояние да извършва действие по принуждение. Но по отношение на качеството, нещата стоят много тежко. Човек не е в състояние да принуди себе си да чувства по друг начин, по който той чувства. Съгласно това излиза, че ако той проверява мярата на своето чувство, до каква степен той чувства болка и страдание от това, че той се е отделил от Твореца, понякога той достига до състояние, когато на него му е все едно. И тогава той не знае какво да направи. Той не може да измени своето отношение и тогава той се намира в объркване. И от тук идва продължителността на знанието, тъй като на нас не е трудно да определим количество, което ни е необходимо, а още по-малко качеството. А когато той започне да отдава, да се дава отчет по мярата на качеството на Хесарона и вижда, че той няма болка, а той се намира в безсъзнателно състояние, той не чувства, че ако ние сме отделени от Твореца, това се нарича, че той няма живот. Но него не го боли от това, че той не изпитва живот. Тогава няма друг съвет за него, освен да се моли на Твореца, така че той да му даде поне малко живот, за да може той да почувства, че той е опасно болен и се нуждае от изцеление на душата. А понякога човек достига до състояние, когато той е до такава степен потопен в желание за получаване, че той даже няма желание да се моли. И него не го вълнува нищо. И това означава, че той се намира в състояние на неживо. Тоест, той не изпитва никакво движение. И в такова състояние единствено групата би могла да му помогне. Тоест, ако той влиза в общество от другари и не ги критикува, проверявайки има ли такива пречки и мисли и ги преодолява, или така, просто, поради това, че те не желаят да се дадат самоотчет, затова те са способни да се занимават с Тора и заповедите, как аз мога да се уподобя на тях. И тогава той не може да получи каквато и да е помощ от групата, защото той няма никакво сливане, защото те са прекалено малки, за да бъдат негови другари. И разбира се, че той не получава от тях никакво въздействие. В противен случай, ако той не влиза пред другарите с високо вдигната глава, сякаш другарите му, той е умен, а другарите му са глупави, а отблъсква своята горделивост, тъй като този, който не е поправил нищетата върви след него. Тоест, не стига това, че той се намира в падение и няма усещане от недостиг от духовност, в него също възникват и мисли, които са предизвикани от горделивостта. Тоест, той е по-умен от цялата група. Но да се върнем към първият въпрос от това, което ни говори Зоар. И когато дошъл краят на тяхното изгнание, казано е и умрял царят египетски, тъй като паденията се считат за него смърт. И когато е паднал царят египетски, т.е. техният управляващ, спомнил се Творецът за Израел и чул тяхната молитва. Т.е. има възможност да се каже, че никаква молитва не може да помогне преди да дойде времето. В такъв случай няма какво да се направи, тъй като Творецът няма да чуе тяхната молитва. И от по-горе казаното трябва да разберем тези неща в простота. И това, което се е обяснил Творецът, което е обяснил Бала Сулам, Творецът ще ускори срока, т.е. когато дойде времето, ще дойде пробуждане от Твореца, благодарение на който Израел ще достигне до възвръщане. И излиза, че изборът се отнася до времето, както е казано в книгата Зоар. И от всичко това следва, че човек не трябва да гледа на времето на освобождение, както е написано, преди това тяхната молитва не е била приета. Има се предвид времето на количество и качество на страданието. Тоест му определено време, причините за които страданията достигат до своя завършък. Но това време може да бъде съкратено, където се има предвид, че цялото количество и качество, с които ще се разкриват страданията, могат да бъдат съкратени така, че всички страдания да се проявят за кратко време. Но всички страдания ще се разкрият, както е казано по-горе.
Рабаш котев, че еш прира ла адам лекацерта зман.
Рабаш пише, че има избор в човека да съкрати времето на процеса на страданието, чрез времето по количество. Добавката е за качество, т.е. има страдание за това, че той е далеч от Твореца. Как практически се добавя към това качество?
Когато се намира в група и търси средства, как може? Повече да почувства състоянието, което е желателно и което е действително. И тогава вижда, че има възможност в групата да усили страданията и така да напредне.
Мога да разбера, че аз съм далече от Твореца, но как мога да почувствам страдание от това, че аз съм далече? Просто това състояние да ме измъчва.
Зависи от това, доколко ти считаш това. Това е твое състояние по отношение на това, до което искаш да достигнеш, доколкото ти е скъпо това състояние на поправене.
През седмицата чух другар, който беше в тежко състояние, критика към групата. Но това състояние отмина. Не знам, според разпорядъка, по друга причина. Но има състояние, когато човек критикува. Откъде да се намери сили да навлезе в сред другарите и да се моли, както препоръчва Рабаш?
Когато се намира в критика от една страна, от друга страна се намира в група, в обкръжение, в което има своите процеси, той иска това или не, се включва в тях и това му въздейства.
Какво означава да навлезе сред другарите?
Да се намира сред приятелите означава, че се прониква от тях.
Когато човек критикува другар, то може ли да се включи в другари, да получи нещо от другарите ли?
Да, разбира се.
Литов.
Последен въпрос. Каква ролята на десятка състоянието, когато страданията припълват човека?
Десятката трябва да дава поддръжка на всеки един. И не особено да критикува някои от другарите, а само да се погрижи, доколкото може, тя поддържа всеки един в насока на развитие.
Благодаря.
Рав, котев лано,
ше... Рав, той пише, че има условия. Ние няма да можем да съберем плодовете от работата преди да преминем през опората, на която е основа на страданието. Какво е това опора, основа на страдание?
Кабалата Исурим, Бекамут Вебейхот.
Това е някакво получаване на страданията, както в количеството. Както в количеството, както в качество, когато трябва да се разкрие във всичко, което расте. И след това идва процес или период изясняване. Управяне и получаване на възнаграждение.
Шалом.
Здравейте.
Рав,
аз разбрах, че той казва, че ние не позволяват да напредваме, това е горделивост. Това е просто ключ. И аз не чувствам, че аз имам гордост. Аз се чувствам със себе си много добре. Написано е, не вярвай на себе си до края на смъртта си. Как да направя с това, че аз да почувствам, че аз също имам гордост?
Опитай се да проверяваш себе си в някои неща, които егото не ти позволява да напреднеш. Опитай. И тогава ще почувстваш къде то те ограничава. И на това приложи усилия и молитва, надежда. Там за
тебе. Здравейте всички, уважаеми Рав. В тези килим аз мога да измеря колко аз съм далече от Твореца, до каква степен аз съм близък с Твореца. Има желаемо, има действително. Действителното аз разбирам, аз отменям пред всички, но желателно аз не разбирам. Кой е този, който проверява освен мен? Аз мога да възигна това чрез групата, чрез десятката, но как аз получавам резултат от тази проверка? А така че аз да имам килим, абсолютни килим. Тук да, не.
Това не се случва така.
А та лоя холи бдок от смеха, ки ен лха басис.
Ти трябва да проверяваш себе си. И ти нямаш основа по отношение на това, което трябва да провериш, и затова никога не можеш да видиш истината. Без да обръщаш внимание на това, че ти си така уверен в своята проверка, но това въобще не е така. Трябва да молиш от Твореца и да бъдеш слят доколкото можеш с групата, за да се разкрие на човек настоящето. Настоящата степен на отдаване в него. Така работи.
Благодаря, Рав. Рабаш пише, има състояние, когато той не може даже да се моли, състояние нещо в това състояние, само групата може да помогне. По своето същност има състояние, което не ме интересува. Това състояние често се случва. Въпросът е, каква форма на съединение и на работа между нас можем да построим така, че да се помогнем един на друг, когато ни достигаме до състояние на неживо?
Състоянието, което е хубавото и желаното, това е когато вие сте свързани заедно, така го чувствате, и всеки един, когато прави нещо, той го прави заради цялата десятка.
Аз съм съвършенно равнодушен в това състояние.
Няма значение. Това е, което се намира пред теб. И така трябва да се считаш с цялата десятка, че това, което правиш, го правиш заради всички.
Каква сила аз мога да получа от това състояние? Аз искам да излезе по някакъв начин.
Ти ще получиш сила. Ако искаш да направиш така за цялата десятка, то започваш да получаваш сила. Това ще бъде.
Варма. Има въпрос. Предвид това, което аз през което аз преминавам, характера на човека. Когато човек има слаб, силен характер, той получава това от Твореца ли? Или това е било в него и преди това? Преди да е дошъл в обучение?
Не, това е било в него.
Пеки бу арзи на субитичес.
Как да увеличим желанието?
С помощта на това, че човек се намира към него, издига го, работи с него. С помощта на това, той повече чувства и повече разбира и повече управлява желанието.
Благодаря, Раф.
Гилат.
Раф, тук той говори за това, че той трябва да увеличава количеството и качеството на свойството страдание. Какво свойство, какво усещане трябва да има? Той има достатъчна сила да изясни това, без да се блокира на тази стадия.
Това зависи от окръжението, не чак толкова от човека. Доколкото човек е свързан с окръжението, в съответствие с това, може да изисква придвижване. Но
тук има много сериозен напредък, когато аз искам да определя и количество, и качество, за да ускоря пътя на изясняването, къде е необходимо поправене по същество. Как обкръжението, както я знае, че може действително да извърши това.
Когато той има сили и чувства, че има сили, и само че не знае как да ги реализира. И моля.
Той говори освен това, че е необходим постоянен процес от гледна точка на количеството. Тоест, веднъж в ден той трябва да отделя време, да кажем за половин час, въпреки че знам, че това не е за половин час. Трябва да направим някаква предварителна подготовка или това е общата атмосфера на групата, която позволява това?
Това трябва да бъде обща атмосфера в групата, но заедно с това той трябва да определи това и за себе си.
Шалом, рав лекулам.
Здравейте, рав и всички. На всеки човек му е известно, че той получава решимо за духовно развитие, за следващия, за този кругооборот, за следващия. Това е според човек или, както да кажем, това е в нашите ръце, този, който се учи. В ръцете на човек ли е да измени програмата решимо, да кажем, да достигна в този живот догмартикун, на мен ми е планирано и нищо не мога да изменя.
Нищо не е планирано, всичко зависи от нас.
Не се разпишет.
Това е доста сложно.
Аз ще се опитам да го опростя. Ние с труд се справяме с това количество, което ние изучаваме. Как да не падна в егоизма, така че да не мога да моля да не се увеличава количеството, а просто крачка по крачка.
Най-важното е да проверим тази степен по отношение на обкръжението. И да, за да я поправиш, ти трябва да се намериш в правилното обкръжение. Ако чувстваш, че влизаш и свържаш с обкръжението напред.
Тоест да приема страданието такива, каквито са, по количество и качество.
Това не са страдания. Ако ти ги приемеш като условия за развитие, за своето развитие, то това вече не са страдания. Това е място за работа.
И все пак това е моята работа. А как аз мога да работя според мярата на развитието, да отдавам на обществото, на групата,
когато ти искаш това, да изпълняваш действия, за да можеш да облече цялата група към твоя.
Да. Укотевлено.
Благодаря. Той пише тук, че състоянието на горделивост, когато достигаме до другарите, така сякаш те са умни, глупови, с дигната глава и не се считат за нищо. Той пише, че той не може да получи от групата помощ поради горделивостта, го отключва от група. От другата страна, групата е единствения фактор, който може да му помогне. А той мисля, че те са глупави. А всъщност самия човек е глупав. Единственият фактор, който може да му помогне сега, Той се е изключил от него, но това е такъв затворен цикъл, от който не може да излезе.
Това, което не прави разумът, прави времето. Той вижда и проверява, съжалява, опитва се да направи така или иначе. Докато не разбере, че всичко зависи от неговото отношение към групата, доколко той принизява себе си в съответствие с това и напред.
Моят въпрос е по повод на самата група. Аз в продължение много години съм обърнал внимание, че силен и добър пример аз получавам от голяма група, не от малка група, в която се намирам. Тук аз гледам на другарите, които ми дават важността на целта, важност на учителя, разпространение. Поръченията в малката група аз не получавам това. Може би от няколко отделни другари, но какво е това група за мен? Каква от тях?
Групата е десятката.
Тук има много десятки, които са основани на базата, че дават правилен пример, както задължава учителя книгите, така както трябва да бъде. А аз говоря за състояние, когато няма такава група. Тогава човек се намира в състояние, няма задължение в другарите. Така творецът е устроил. Аз не казвам, аз нямам откъде да взема пример, аз взема пример от тук. Аз идвам тук, аз гледам на другарите, те ми учат, те ми дават пример. И затова аз питам, къде е моята група? Какво е това група за мен?
Група се нарича, че ти по отношение на нея, ти проверяваш себе си, оценяш себе си и заедно с нея напредваш.
Голяма група, в моя случай,
не голяма, може не бъде.
Могат да бъдат двама-трима другари в малка група по отношение на тях ли?
Не, това не е достатъчно.
А ако нямам повече, откъде да взема?
Не знам, трябва да търсиш, но това не е сега. Да.
Учителя, в статията е написано, че страданията все едно ще се разкрият, а периода на време ние имаме свобода на избора за по-кратко време. Ние можем да избираме ли?
Да.
А от какво зависи това? Аз трябва да пожелая да разкрия голямо количество страдания за кратък период ли?
Не трябва страдания, всичко зависи от това, доколко ти се устремяваш напред заедно с своите приятели.
Продължение на въпроса за страданието. Понякога има страдания, които просто ме изтискват, изсеждат. Така че аз даже съжалявам. Даже такива малки материални неща носят такива големи страдания. Много големи страдания от това, че аз съм потопена в желанието за почаване. Какво да правим с всички с тези страдания? От това, че аз съм отделена от Твореца. До такава степен, че е тежко да се диша даже.
Но преди всичко е добре да се направи правилния разчет, защо тези страдания те отделят от Творец.
Защото аз чувствам, че съм противоположна на него напълно. Аз съм къс за желание за получаване.
Но прекрасно, тогава трябва да работиш против него. Тях, против тях, както той ни пише тук. тогава ние трябва да влагаме всички наши усилия, за да може тези страдания, които ни показват как и къде и колко аз съм отделен от Твореца, за да може те да ми посочат пътя. И така мога да напредна.
И аз мога да се наслаждавам на нещо ли?
Да се наслаждаваш, разбира се, от това, че си направила днес, че си изпълнила някакъв фрагмент от своето придвижване.
Тежко да се насладим.
Не, това трябва да бъде в правилната група, която ти строиш. Не мисля, че това е проблем.
Шалом, רציתי לשאול על החישנה.
Здравейте, Рав, аз исках да попитам за Хишена. Има това, което се нарича удостои ли се Хишена, не удостои ли се Бието. Той човек е получил потребност от отдаване. На този етап той започва да се представя, че е отделен от Твореца, че аз изпитвам болко това, моля се, и тогава трябва да получа хисарон, потребност. Какво се случва след това? Когато човек получава потребност от отдаване, какво прави с това?
Издига го нагоре.
Чрез група, чрез действие.
Да, заедно с групата и се надява да получи на това отговор.
Човек, който се намира в Хишена, в какво той чувства, че неговата работа се различава? Изобщо той чувства ли разлика?
Да.
А какво той чувства, че се намира във връзка с Твореца ли?
Да, издига своя хисарон към Твореца, за да напредне от своя хисарон. И това не е под удари и под такива различни състояния, ужасни, които ни устройва Твореца, а изхождайки от това, че той е избрал за себе си да види така това състояние, за да може да се приближи повече към Твореца.
А какво означава? Хисарона трябва през цялото време да нараства. Вие казахте, че трябва да почакам.
Ти не преживяваш за това, че хисарона
трябва да расте. Но какво тогава да чакам?
Как ти с помощта на хисарона, не е важно какво ще бъде, как ти искаш да се издигнеш нагоре към Твореца. Мах 4.
Как човек проверява от какво е болката му? От отделянето от Твореца или от липсата на хисарон или се случва по смесен начин?
Он должен вообще поместить себя.
Той е должен просто да се помести в групата и вътре в групата да намери, да разкрие как групата реагира на това, което върши, което прави Твореца. И тогава от тях ще има точна ориентация какво се случва с тях.
Да. Може ли да продължа?
Да.
Ако в десетката някой има усещане за страдание или ненапълнен хисарон, от това може ли да се изгради истински духовен хисарон или трябва да се работи с Твореца отделно?
Не, това може да бъде групова работа.
И за какво трябва да бъде молитвата?
Молитвата винаги трябва да бъде за сближаване с Твореца.
А страданието на другаря трябва да, да изчезне или не?
Тогава всички страдания ще се премахнат. Още един път не разбрах.
Ако човек работи върху това да съкрати времето за страдане, и той всъщност работи върху това да спре да страда, и намерението му е за себе си. Как да излезе от намерението за себе си в това състояние?
Той не може да излезе. Той е длъжен преди всичко да приеме и да разбере, че всички страдания, през които той премина, не са за това, за да може да излезе от тях, а за да може той да се доближи към групата и Твореца чрез тях, благодарение на тях. И тогава той ще види, че тези страдания са неправилни и няма в тях нищо, което да му навреди. И вместо страдания той ще почувства любов. Любовта на Твореца към него. Добре. Хайфа 3.
Статията е написано, че избора е във времето. До сега учихме, че избор е в обкръжението. Как да съчетаем тези два избора?
Не мога да ви кажа. Изборът. И по време. Това е избор. Който после се реализира. Но преди всичко това трябва да бъде в избрано обкръжение.
Преди всичко избираме обкръжение и след това започваме да избираме по отношение на времето.
Да, Белорус.
В статията, когато се говори за горделивост, се казва, че сметката върви за нисшия. Как да го разберем?
Що не надо да думать.
Не трябва да се мисли за някакви ниски състояния, а само за високи. И към тях да се тласкат всички, да се обачат всички останали. Повторете въпроса, моля.
Отговори приятел, че също групата може да изпадне в неживо състояние. Въпрос: в такова състояние кой ще...
Творецът.
Как е възможно, ако всички са в състояние на неживо? Ако един можем да помогнем, но ако всички са паднали,
Творецът ще помогне. Сибир.
Статията пробужда страхове пред такива състояния. Да заспим, да бъдем предатели на... да предадем другарите без да го осъзнаваме. И да видим развитието на този страх от една страна. Да чух от вас да развием ценност към желаното състояние. От друга страна, казахте да проверяваме нещата, които пречат, и това също да го развиваме. Страха да останем в това състояние. И все пак, в каква посока да работим повече? С това, че развиваме важност на желаното състояние, това ни дава всичко необходимо, или в някакви състояния трябва наистина да осъзнаем, че това е възможно, че мога да изгубя всичко.
Опитайте се да разсъждавате, изхождайки не от нашия егоизъм, че нещо можеш да загубиш от това, доколко ти можеш да бъдеш по-близко към целта на творението. Всички тези на практика състояния, те не водят към целта. Няма нищо, което да бъде на практика против нея.
Всеки, който задава въпрос в залата, трябва да стане и ясно и високо да зададе въпроса. Любов към Твореца и любов към Творенията. Възлюби ближния си както себе си. Раби Акива казва, това е главният закон.
Няма ли повече въпроси? Напред.
Под заглавие възлюби ближния си като себе си. Освен това, трябва да изследваме и да разберем какво има предвид писанието, казвайки възлюби ближния си както себе си, което при простото тълкуване означава да обича своя другар в степента, в която обичаш себе си. И виждаме, че хората по никакъв начин не са способни да го изпълнят. Ако дори беше написано «Възлюби ближния си, както той те обича», то също не би се намерило много хора, които биха могли да изпълнят това по идеален начин. Но това изглежда логично. Но да обичаш ближния си, така както човек обича себе си, това изглежда, излиза от рамките на възможното. И дори ако в света имаше освен него още един човек, това все едно би било невъзможно. Още повече, когато света е пълен с хора и ако той обича всички като себе си, то в него, то у него няма да остане време за себе си, защото е несъмнено, че всичките си нужди ще напълва без да пропуска нищо, напълвайки ги с големи желания, с голямо желание и любов към себе си. По друг начин стои въпроса с потребностите на обществото. В него няма добра причина, която да го пробуди, да има желание да действа за тях. И дори ако имаше желание, ще може ли да изпълни това изказване в неговото просто тълкуване? Ще има ли той достатъчно сили? В такъв случай, как може Тора да ни задължава нещо, което е невъзможно да изпълним? И абсолютно невъзможно да си помислим, че това изказване използва, страшно е да се каже, преувеличение. Защото ние сме предупредени и се придържаме към принципа не прибавяй и не отнемай. И затова всички коментатори се съгласили да обяснят това изказване в неговото просто разбиране. И още повече те са казали, че човек е задължен да изпълнява нуждите на своя ближен, дори в ситуация, когато на самия него не му достига. Дори и тогава му е заповядано. И той трябва да удовлетворява нуждите на другаря, оставяйки себе си в недостатък. Както се обяснява в Тосафот Кедушин с думите, този, който купува еврейски роб, като че ли си е купил господар, и обясняват в Тосафот, изказването от Иерусалимския Талмуд, тогава, когато той има една възглавница и той лежи на нея, той ни изпълнява и ние дава на роба, той ни изпълнява това изказване и му е добре. А ако лежи на възглавницата, а раба на земята, ако той не лежи на нея и не е предава на своя роб, това ще бъде свойството в Содом. Излиза, че е волю-неволю.
Шалом рав, шалом хаверим. Ма за лаов хавер, кмо шани оев ет ацми? Бе ма за мет бата?
Здравейте. Какво означава, че обичам себе си? В какво се изразява това?
Това, че ако към теб идва някакво желание, то ти в началото се грижиш с такова желание да се отнасяш и към другаря си.
Какво се има предвид?
Много просто. Ти даваш на своя другар по-голяма важност на него, отколкото на себе си.
Това се изразява в неговото духовно желание, в хисарона или в материалното също?
Обикновено говорим за духовното. Добре.
Достойно кенен ги бисев би гирдап ки би гелио бана. Şöyle söyleyebilirim. Benim dostumu sevmem için kendi kötü eğilimimi yenmem lazım. Ve benim bu kötü eğilimi yenmem için de bana dostum. Dost yanımda değilse ben nasıl kendi kötü eğilimin üzerinde dost sevebilirim?
Ти си прав. Е необходимо да го чувстваш близък. Да?
Но.
Как да приближа другарите, така че да ги усещам винаги до мен?
Аз не мога да, да кажа. Трябва да се мисля за това през цялото време. От мислите ни започваме да чувстваме, да се доближаваме, сближаваме се и от сближаването ще разбереме как правилно да поправим себе си, така че да предизвикваме това, което искаме за себе си, да го предизвикваме и за другите. И след това другите в тези упражнения да бъдат по-важни за нас самите. Така да продължим. Да.
Благодаря, Рав. Казано е задължение да изпълнява нуждите на ближния, оставайки в недостатък. Какво жертваме в десетката заради другарите?
В десятки ми должны жертвовать
собой. В десятката ни трябва да жертваме себе си заради сближаването, заради сливането.
То есть, в принципе, мы ничем не жертвуем.
То есть, по принцип, ние нищо не жертваме. Това, което преди ни се струва като някаква придобивка, сега ние започваме да разбираме, че това на практика е все едно, че се намираме в затвор. Затова, жертвайки себе си заради сближаването, ние само придобиваме.
Беседа.
Ясно ли?
Благодаря.
Кто там?
Кой е там?
Давай.
Добро утро, Рав. Група приятелка пита, как чрез страданията от любов към другарите и към Твореца можем да съкратим нашия път?
С помощью страданий мы ничего не съкращаем.
С помощью на страданията ние нищо не съкращаваме. страданията това не са средства за ускоряване на поправянето. Щастието, веселието, съединението, това е средство за ускоряване на поправянето.
Даже страдания любви?
Женщи от Украина 2.
Въпрос от приятелка. Не е ясна задачата възлюби ближния както себе си. Себе си обичам егоистично, а ближния трябва да обичам алтруистично. Как изобщо е възможно такова нещо и какво именно трябва да изпълня?
Ето невъзможно. Люби другого.
Това не е възможно да обичаш другия, но ако ние много помолим за това Твореца и всички заедно, то ще може да направи с нас това чудо.
Вот и все?
И ето. Това е всичко.
Допустим, я люблю своего
ребенка. Например, обичам детето си. Защото е извън мен. Но това е пример. Защо да не дадем същия пример? Да обикнем другия, както детето си, например.
Защото детето това е... Може да бъдат всякакви отношение. Аз не мога да ти кажа защо не, но ти виждаш как мъдреците така са постановили. Че както човек обича себе си, той не може да обича никой друг. И затова сравняват любовта към страничния и любовта към себе си.
Написано е да обича другаря, така както обича себе си. И това е в рамките на невъзможното. Как Твореца очаква от нас невъзможното, изначално невъзможното?
Това е много просто. Ако целият свят, цялото човечество е изградено на основата на егоистичното желание за получаване, то да се превърнем, да го преобърнем него, можем само с помощта на Твореца, така че Твореца да свършите за работа. Той не е сътворил нас с намерение заради получаване. Нека да го поправи. Това желание, което го има всеки един от нас.
Това означава, че ни е създал по такъв начин да молим.
Да. С помощта на това ние можем се доближим до него.
Is there a level of suffering that we should experience to get to the depth of our soul and cry out for the miracle of love?
Определено ниво на страдание, което трябва да преживеем и да викаме за чудото на любовта, за да се реализира възлюби ближния си като себе си. Ще кажа защо питам.
В
детството си страдах.
And I suffered with all kind of relationship.
Баща ми не остави.
И останах в този свят, не знаех какво е любов и страдах в различни отношения. И страдах, че не мога да обичам и плачех и се молих да обичам десетката си, защото не можех да обикна никого. И стигнах до това, че започнах да отблъсквам хората в света. И разбирах, че не мога да обичам хората и плачех и молих за това. Трябва ли да стигнем до точка, в която да страдаме? От разбирането за важността на това чудо, чудото на нашето спасение.
Съгласен съм с теб, но отговор не мога да дам. Не мога да дам отговор. Авио, ти трябва да помогнеш да разбера какво тя каза.
Шила пита, трябва ли да достигнем много дълбоко ниво на страдание, за да разберем оттам чудото на възлюби ближния си като себе си и в този вик да стигнем до това. И тя каза, че през живота си е страдала, започвайки от детството и до сега. И благодарение на тези страдания разбира важността на възлюби ближния си като себе си.
Да, може и така, но може и с помощта на светлината, възвръщаща към източника.
Въпросът е, колкото повече се старая да обичам другарите, да се приближа до тях, да ги почувствам, то разкривам страданията, през които преминават, болката, която изпитват в материалния свят. Как да използвам това, да се приближа чрез това към Твореца?
Моя чува Ашила.
Дор, да оце лахзор.
Въпрос какъв е?
Ще повториш ли? Колкото повече се опитвам да обичам другарите, да се приближа до тях, всъщност откривам, че те изпитват страдания в материалното, материални страдания и болка. Как да използвам това и как с това да се приближа до Твореца?
Но,
а какъв трябва да бъде отговорът? Но.
Ен афахат ше холанот.
Няма ли никой, който може да отговори? Да.
It should be used to pray for them.
Да използва това, за да се моли.
It's the best of love. It's the best way to get the Creator's attention.
Молитвата е най-добрият път да обърне сърцето си към другарите, към Твореца. С това, че се моля за другарите, за неговите материални страдания. Това ме приближава до Твореца, приближава и другари до Твореца ли?
Да, разбира се, и него, и тебе.
Всъщност трябва да използвам страданието, което преживява другари, дори материалното.
Да. Иначе как ти ще се съединиш с него?
Тоест, има ценност това, че,
чувствам болката и страданието от този свят.